Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 22. mart 2016. godine. U prvom magazinskom delu emisije govorimo o važnim događajima iz kulture. Među njima u prvom redu biće reči o ostavci Upravnog odbora Narodnog pozorišta. Bavit ćemo se Svetskim danom poezije, tačnije izložbom Republika poezija u galeriji Podrum, kao i 46. međunarodnim takmičenjem muzičke omladine. Govorit ćemo i o tri knjige, o predstavljanju knjiga istoričara Aleksandra Rastovića, Englezi i Balkan od 1837. do 1914. i Velika Britanija i Kosovski vilajet od 1877. do 1932. godine. Kao i o hrestomatiji Prizrenski pomenik Lele Marković, predstavljene u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. U 16 časova počinje tema o sedmoj umetnosti Filmorama, u kojoj danas imamo dve celuloidne teme. Jedna se tiče knjige Predraga Delibašića, Gotovo zaboravljena istorija, koja je promovisana prošle nedelje u Filmskom centru Srbije. U zvučnoj belešci sa ove promocije čućete šta su o knjizi govorili Milena Dragićević-Šešić, Filip David, Srđan Knežević i autor. Druga tema Filmorame biće 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je u toku. Čućete razgovore sa nekim od gostiju festivala, grčkom rediteljkom Angeliki Aristomenopoulou, čiji je film otvorio festival, ali i domaćim mladim rediteljima Strahinjom Savićem i Stefanom Krasićem, čiji su filmovi deo programa ovog festivala. Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu podneo je ostavku i juče o tome obavestio javnost, jer vlada Srbije ni godinu dana po okončanju konkursa i dostavljanja predloga upravnog odbora nije imenovala novog upravnika jedne od naših najznačajnijih kulturnih institucija. O tome Gordana Đurđević.
Vlada i ministarstvo nisu upravnom odboru, zaposlenima u Narodnom pozorištu, niti široj javnosti dali objašnjenje zašto to nije učinjeno i zašto podržavaju nezakonito stanje koje prema stručnoj proceni upravnog odbora dovodi do sistemskog urušavanja ove važne institucije, piše između ostalog u dopisu upućenom premijeru Aleksandru Vučiću i ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu. Da li se nešto promenilo od kada je javnost obaveštena o ostavci članova upravnog odbora, a njihova imena su Ana Tomović, Anđelka Nikolić, Dragan Todorović, Danica Maksimović, Milan Prosten, Milena Marković, pitamo sada već bivšu predsednicu Jelenu Kajko.
Pa od saopštenja se ništa nije promenilo, evo čekamo da vidimo koji će biti dalji sled događaja, da li ćemo uspeti nešto da pomerimo sa mrtve tačke. Naravno, upravni odbor nastavlja sa radom što je po zakonu dužan da radi do razrešenja zvaničnog, dakle mi smo u ostavci, ali u obavezi smo da usvojimo predlog budžeta, repertoara, kao i plan javnih nabavki za 2016. godinu. To je ono, kažem, na šta nas zakon obavezuje i to ćemo izvršiti, a ostale poslove kojima se inače bavi upravni odbor ćemo naravno obustaviti.
Šta je to što je uslovilo, da podsjetimo naše slušalce, vašu ovakvu odluku?
Pa naš sam dolazak u Narodno pozorište je usledio jednom delikatnom trenutku kada je prethodni upravni odbor podneo ostavku. Godinu dana posle toga nije bilo upravnog odbora. Tri konkursa za upravnika su propala. Dakle, mi smo došli u jedno vrlo teško stanje. Učinili smo sve što je u našoj moći, uložili smo veliki trud i entuzijazam da bismo uspešno sproveli četvrti konkurs i to smo uspeli pre godinu dana. Nažalost, od tada ministarstvo je prihvatilo naš predlog za novog upravnika, prosledilo vladi, ali taj predlog još nije, evo, godinu godinu dana kasnije stigao na dnevni red vlade, što je samo po sebi veoma problematično, jer po zakonu kulturi VD stanje može da traje godinu dana, u Narodnom pozorištu ono traje 4 godine. Od završenog konkursa mi naravno računamo da ne postoji ni VD stanje. Dakle, situacija je vrlo teška, ne reaguje se na nju. Mi smo, da bismo nekako uspeli da privučemo pažnju na ovaj problem, čak i obustavili rad i dali saopštenje i premijeru i vladi da mora nešto se učini da se uprava vrati u zakonske okvire. Nažalost, ni na to nismo dobili odgovor. 5 meseci kasnije bili smo prinuđeni zapravo da podnesemo ostavku.
A kada spominjete već zakonske okvire, takođe je veoma važno da preciziramo tačno šta to znači kada je u pitanju rad upravnog odbora, kada je u pitanju donošenja odluke Vlade Republike Srbije. Dakle, da li su oni i na koji način uslovljeni zakonskim okvirima da reaguju u nekom zakonskom roku?
Pa, da li postoji konkretan zakonski rok za to? Mislim da ne postoji, ali samo nelegalno stanje navodi na to da vi taj problem morate rešiti brzo. Drugo, neka logika naraže da posle završenog konkursa ne postoji razlog da godinu dana ne imenujete novog upravnika ako ne postoji čak ni VD stanje više. Dakle, u tom smislu jednostavno te stvari se moraju završavati, jer je pozorište sad u nekom potpuno vakumu upravljačkom. Sve odluke mogu biti na neki način dovedene u pitanje, jer vi sada imate novu sistematizaciju radnih mesta koju radi upravnik koji nije čak ni uvede mandatu. Eto, da krenemo samo od toga, a da ne kažemo još koliko to drugih stvari ima koje uprava mora da rešava, a trenutno je u problematičnoj poziciji. Tako da u tom smislu smo mi ukazivali da jednostavno se mora zavoditi neki red i da zaista ne možemo da uđemo u trag zbog čega se to ne rešava i koji je razlog, ko koči da taj problem dođe na sednicu vlade. Liniji, mi nismo ni insistirali da to mora biti kandidat koji predloži upravni odbor. Upravni odbor je savjetodavno telo koje sprovodi konkurs, predlaže, to može i ne mora da se prihvati. Ministar je prihvatio, vlada nije morala da prihvati, ali je morala da reši nelegalno stanje, dakle da postavi nekog upravnika, da razreši upravni odbor. Ima tu mnogo manevarskih prostora, mislim da nešto će na kraju morati da se reši. Evo, mi smo se povukli, ali kažem, nismo mi problem i prethodni upravni odbor je podneo ostavku. Kažem, četvrti konkurs je doveden u pitanje i najverovatnije će i on biti poništen, dakle situacija nadilazi nekako više naše moći delovanja. Mi smo zaista preživjeli jedan, mogu reći, slobodno mobbing od strane uprave onog momenta kada smo rešili da sprovedemo konkurs, što smo po zakonu bili u obavezi da uradimo. Dakle, prijavljeni smo Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je na nekoliko meseci kasnije donela odluku izveštaj da niko nije u sukobu interesa, što smo naravno znali, ali je od nas traženo da obustavimo rad. Nakon toga su podnete neke krivične prijave, iako upravni odbor apsolutno je čist ko suza i čak sve vreme radi bez ikakve finansijske nadoknade. Tako da kažem, zaista smo imali niz neprijatnosti koje smo nekako stoički podnosili iz te naše prevelike želje da četvrti konkurs uspe, da mi ne budemo još jedan upravni odbor koji će podneti ostavku, ali došao je onaj trenutak kada smo morali da povučemo crtu i da kažemo dobro, sada se povlačimo, ne želimo više da saučestvujemo u svemu što se sada u toj kući dešava.
Jelena, za kraj ovog razgovora, ovo više nije odnos između upravnog odbora i upravnika Narodnog pozorišta. Dakle, ovo je sada na nivou zaista ministarstva i Vlade Republike Srbije. Kako komentarišete na kraju neko vaše mišljenje zbog čega se ovo dešava?
Pa zaista jako teško dati neki komentar. Ja evo moram reći iskreno da bih volela da možemo da odgonetnemo šta je zakočeno, zbog čega, ko ima toliku moć da može da dovede u pitanje rad jedne ovako važne institucije i da se na neki način poigrava i sa ministarstvom i sa upravnim odborom, pa na neki način i sa vršiocom dužnosti. Dakle, mi smo svi uvučeni na neki način u jednu igru koja ostavlja jedan vrlo ružan utisak kada je reč o našoj kulturi. To je, ponavljam, vrlo značajna institucija i ne bi smela ovakve stvari da se dešavaju. Ne znam koji to i čiji interesi su važniji od toga kakvu sliku ostavljamo kada je u pitanju Nacionalni teatar.
U želji da objektivno informišemo naše slušaoce, uputili smo molbu nadležnima u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije da daju komentar na ostavku Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, ali do emitovanja ove rubrike to se nije desilo.
Inače je nizom programa u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima obeležen Svetski dan poezije. U Kulturnom centru Beograda manifestacije posvećene poeziji traju 3 dana. Danas govorimo o izložbi Republika poezija, koja se može pogledati do 2. aprila u galeriji Podrum. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Izložba je nastala u okviru Festivala Kulturnog centra Beograda posvećenog savremenoj poeziji i njenim relacijama sa drugim umetničkim praksama. Predstavljaju se autori i autorke čiji rad spaja poeziju vizualne umetnosti od autora koji su dominantno pesnici poput Gerharda Falknera preko Vlada Marteka koji deluje paralelno kao pesnik i umetnik do Nataše Teofilović koja poeziju piše iz svog iskustva rada prevashodno u području vizualne i digitalne umetnosti. Autori dolaze iz različitih podneblja i karakterišu ih sasvim različite poetike. Tri videa čija je poveznica poezija prikazane su u galeriji Podrum pesnika Gerharda Falknera. Jedan od video radova, na primjer, pokazuje kako se Falkner sa svojim tekstovima hrabro uključuje u kolektivne umetničke društvene akcije poput svojevrsnog protestovanja protiv nedavnog rušenja Berlinske palate Republika, emblema kulturnog i društvenog okupljanja istočne Nemačke. O izloženim radovima Vlade Marteka i Nataše Teofilović govori Dubravka Đurić, pesnikinja i autorka koncepta, a prvo govori o radovima Marteka.
On nekad na plažama, peščanim plažama ispisuje pa to fotografiše i taj njegov rad se odvija u galerijama i dugo je on nije želeo da bude deo pesničke scene, jer je smatrao da je poezija, s obzirom da barata jezikom koji je opterećen raznim zahtevima od zajednice koja komunicira tim jezikom, on je to, dakle, svoju pesničku praksu razvirao u okviru vizualne umetnosti dugo, jer je dugo poezija bila jako konzervativna u malim nacionalnim kulturama, ali i u velikim, evropskim. Onog trenutka kada je poezija počela da se transformiše, a upravo ovakav festival govori o toj savremenoj transformaciji poezije, i Martekov rad mogao je da izađe izvan, da kažem, okvira vizuelnih umetnosti. A inače, on ovo što piše na ovim papirima često puta ima veze sa tim šta je poezija, i on na taj način propituje osnovne ideološke poezije, poezije kao umetničke prakse, kao lirike. U Americi se odvaja, lirika je nešto ono uže poezija koja je, ajde reći ću, malo konzervativnija, a poezije u američkoj eksperimentalnoj poeziji je jedan širi pojam koji obuhvata i eksperimentalne prakse. Tako da poezija, kada kažem ovde poezija, poezija je to u širokom smislu. E sada, zanimljivo, ja Natašu Teofilović jako dugo znam. Ona je počela kao umetnica da radi u Studentskom kulturnom centru sa Biljanom Tomić. I već tada, kada sam ja upoznala, ona je imala neku zanimljivu poeziju, ali posle mi nešto nismo bile u kontaktu i sada mi je dala takođe poeziju, ona izgleda stalno piše, i meni je bilo fenomenalno, u stvari, kako ona kao umetnica sada ulazi u polje poezije. I zapravo ona je jedan rad koji ovde nije izložen, ali to je njen doktorski rad koji je jako puno nagrada pominjao, zove se She. Znači, to je u 3D animacija gde imate neku onako zanimljivu figuru. Ona je svoj doktorski rad, ime i knjigu je izdala, ne samo da je napravila rad, nego i teoretizovala ga. I sad poezija koju ona nama ovde čitala isto se zove She. I zanimljivo je, u stvari, kako zapravo iste principe odnosa nekakvog virtualnog bića prema sebi, koje ona vizualizuje kroz tu animaciju androidnu, da tako kažem, isto to pokušava da iskaže u pesničkom jeziku. I sad, ja sam testirala, čitajući tu njenu poeziju, ja sam shvatila kao, pa to nije prava poezija, što god bila prava poezija. Onda sam testirala i dvoje kolega iz moje generacije sam poslala da oni pročitaju i njima se dopalo. Ali ja još uvijek vidim da je to neko iskliznuće, zato što ona, iako ima nekakva osjećanja i nekakav lirski moment, ima i nešto što se baš sasvim ne uklapa u pojam poezije. I ako znate njen vizualni rad She, a pošto je naziv isti She, vi onda možete vidjeti da su apsolutno identični principi urađeni u dva medija. To je nešto što ću još da razmišljam o tome, ali je baš izazovno. Znači, ovde ima umetnika koji kao pesnik ulazi u vizualnu umetnost i nekako on kad piše, kada stvara svoje umetnička dela, to onda vidite da je to neko ko ima status pesnika, kao i ovi radovi, ove, to je ta njegova dvostrukost u isto vreme. Kod Faulknera, ja ne znam, ono, ne znam, nisam mnogo videla, ali opet to je pesnik koji ulazi u vizuelni rad i Nataša, to je sad autorka koja je umetnica koja pristupa poeziji, ali vidite da su to sve primjeri gde je zapravo jednom umetniku ili umetnici potrebno da se kroz različite medije izražava, a to je ovaj trenutak. Nekada je to bilo isključivo vezano za avangarde, neoavangarde, a danas je to imperativ, to svi rade. Tako da se tu situacija promenila i ja sam mnogo srećna zbog toga, jer do skoro je to bilo nešto ono nezamislivo da će jako puno ljudi raditi. A kao što sam gore rekla, ima veze sa medijima i inkorporacijom radikalnih umetničkih praksi u medijsku kulturu, od TV serija do reklama i uopšte kompletnu medijsku kulturu i savremenost.
Never ever giving in. ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Kolarčevoj zadužbini sinoć je svečanim koncertom otvoreno 46. međunarodno takmičenje muzičke omladine, koje se ove godine održava u disciplini violina. Šta sve očekuje posetioce takmičenja, čućemo od Tamare Maljković.
46. međunarodno takmičenje muzičke omladine otvoreno je svečanim koncertom na kome su nastupili violončeliskinje Irena Josifovska, najbolja rangirana domaća umetnica na prošlogodišnjem konkursu, kao i ansambl Metamorfozis iz Beograda koji je ovom prilikom izveo dela Vivaldija, Čajkovskog i Zorana Erića. Upravo Zoranu Eriću je pripala i čast da pozdravnim govorom otvori ovogodišnje takmičenje, a publici je pročitano i pismo Aleksandra Pavlovića koji je daleke 1971. godine doveo ovo značajno takmičenje u Beograd, a u kome se kaže.
Kada smo davne 1971. godine osnivali ovo takmičenje, imali smo velike nade i strahove. Nadali smo se u lepu i trajnu budućnost takmičenja, a strahovali od sudbine sličnih projekata koji su kod nas obično imali kratki vek. Blagodareći od početka pa do danas izvanrednoj podršci stručne i kulturne javnosti, kao i predanom radu muzičke omladine Beograda, međunarodno takmičenje muzičke omladine traje uspešno i neprekidno toliki niz godina. Mnogi od ogromnog broja mladih muzičara iz gotovo svih zemalja Evrope, iz Severne i Južne Amerike, iz Kine i Koreje, koji su do sada učestvovali na ovom takmičenju, ostvarili su zavidne internacionalne karijere, što od sveg srca želim i ovogodišnjim takmičenjima. Želim takođe da iskoristim ovu jedinstvenu priliku za međusobno upoznavanje, izbližavanje i za bogatiji i potpuniji razvoj prijateljstva i drugarstva uz muziku, jer u početku sasvim sigurno beše zvuk, a ne reč.
Ovogodišnje takmičenje održava se u kategoriji violina i okupiće ukupno 17 violinista, među kojima je 8 iz Srbije. Oni će se boriti za vredne nagrade, ocenjivaće ih žiri sačinjen od svetski priznatih umetnika, holandskog violiniste Ilje Gruberta, Aleksandra Snitkovskog iz Francuske, poljske umetnice Magdalene Šćepanovske i dvoje članova iz Srbije, Maja Jokanović i Dejana Mihajlovića. Majo Kanović je uz profesora Pavela Vernikova iz Rusije selektor ovogodišnjeg takmičenja, a za naše slušalce govori o tome kakva su njena očekivanja vezana za predstojeće nadmetanje mladih violinista.
Uvek se nadamo da će ti mladi ljudi koji se bore za svoje mesto, za svoju ideju, za svoj talenat, da će oni najbolje što mogu da pokažu ono na čemu su radili. Izazovi su uvek veliki. Takmičenje je jedna možda pre sportska disciplina nego umetnička, ali u ovom vremenu koje je dosta brzo sportsko, mislim da je to jedan veliki izazov da oni zapravo pa da provere na čemu rade, šta rade i dokle su došli.
Maju Jokanović upitali smo i da li je imala uvid u kvalitet ovogodišnjih učesnika takmičenja i da li se već sada može izdvojiti neko ime kao favorit.
Mogu da imam nekakav utisak u odnosu na naše studente koje poznajem sa akademije. Mislim da su oni svi na jednom vrlo dobrom profesionalnom nivou. Među njima ima i izuzetno zanimljivih ličnosti, ali predvidjeti nešto je jako teško.
Prva etapa takmičenja biće održana 22., 23. i 24. marta, druga 25. i 26. marta, a finala u koje ulazi 6 najboljih takmičara biće održano 2 večeri za redom, 28. i 29. marta, uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića. Svi nastupi odigraće se u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, a važno je pomenuti i podatak da je obavezna kompozicija u drugoj etapi ostvarenje srpskog kompozitora Milana Mihajlovića Bagatele za violinu i klavir. Međunarodno takmičenje muzičke omladine uživa status projekta od izuzetnog značaja u Međunarodnoj federaciji muzičke omladine sa sedištem u Briselu, a od 1974. godine je član Svetske federacije međunarodnih muzičkih takmičenja sa sedištem u Ženevi.
Ludo Frajle, Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više mene boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo kulturne krugove i govorimo o književnosti. U maloj sali Kolarčeve zadužbine sinoć su predstavljene knjige istoričara Aleksandra Rastovića Englezi i Balkan od 1837. do 1914. i Velika Britanija i Kosovski vilajet od 1877. do 1932. godine. O ovim knjigama slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Sa stanovišta prvenstveno političko-diplomatske, ali i kulturne istorije, knjiga Englezi i Balkan predstavlja odnos Velike Britanije prema Balkanu i njegovim narodima i državama u jednom veoma turbulentnom i važnom periodu, kako za balkanske narode u jeku težnji ka njihovom nacionalnom ujedinjenju, tako i za Engleze koji su tada na vrhuncu ekonomske, političke, imperijalne i vojne moći. Britanske diplomatske izveštaje, ali i tekstove najuglednijih britanskih listova iz ovog perioda, s obzirom na to da mu je istorija štampe jedna od primarnih oblasti, istražio je Aleksandar Rastović, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Knjiga Englezi Balkan nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada na projektima Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Englezi i balkanska politika. To je serija mojih članaka koje sam ja u dugom vremenskom periodu objavljivao, a sada su objedinjene u jednu knjigu, što će u mnogome olakšati istraživačima, pre svega istočnog pitanja, koje je jednog od najsloženijih diplomatskih međunarodnih problema, ali onima koji se bave istorijom Balkana, proučavanje tih problema. Ova knjiga je koncipirana u nekoliko poglavlja u kojima sam dao osnovne principe britanske politike na Balkanu tokom 19. veka, koje se uopšte nisu menjali i koji su bili zasnovani s jedne strane na toj izrazitoj rusofobiji i onemogućavanju stvaranja jedne velike slovenske države, s obzirom da su postojali planovi i kod srpske političke elite ili drugih balkanskih političkih elita da se stvori jedna zajednica balkanskih naroda. Zatim, jedno značajno poglavlje tiče se srpske politike, odnosno srpskih nacionalnih državnih ciljeva u britanskoj politici tokom 19. veka. I ono što bih istakao jeste da je na osnovu nove arhivske građe prikazan, odnosno pokušao sam da prikažem i odnos britanske politike prema kosovskom vilajetu, odnosno prostoru stare Srbije kao jednom širom geografskom pojmu od kosovskog vilajeta, a koji je podrazumevao da se ovo područje vilajeta zadrži u sastavu što duže turske države, jer turska država je bila najveća, rekao bih, prepreka ruskom prodoru, a to je odgovaralo Britancima zbog zaštite tih strateških važnih puteva koji su vodili dalje ka njihovoj najvažnijoj koloniji, a to je Indija.
Profesor Rastović u svojoj najnovijoj naučnoj studiji Englezi i Balkan veliku pažnju posvećuje kulturnoj identifikaciji balkanskih naroda u očima Britanaca. U 19. veku u Britaniji dominira snažan orientalistički diskurs, gde je Balkan posmatran kao drugost sa velikim D, kao neka vrsta 19-vekovnog Bliskog istoka, ističe dr. Aleksandar Životić.
Jedan poseban tematski krug je posvećen sagledavanju Balkana, odnosno načinu na koji Britanci gledaju na Balkan kao na jedan prostor koji svakako ne pripada onoj Evropi kako oni zamišljaju, da je to jedan prostor koji je skrajnut, koji počinje tamo na obalama Save i Dunava, koji za njih u tim momentima predstavlja deo Orijenta i kao takav on nikako ne može da se uklopi u ono što Britanci vide na prostoru zapadne Evrope. To svakako govori o jednom dosta uvreženom shvatanju koje se taložilo decenijama i vekovima pre toga.
U delu su analizirani i zapisi engleskih putnika o kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji u drugoj polovini 19. veka. Muir Mackenzie i Paulina Irby, recimo, u knjizi Putovanja po slovenskim provincijama Turske u Evropi, iz 1868. precizno su opisale izgled naših crkava, fresaka, enterijera, detalje ikonostasa. Uočile su gracioznost Gračanice, ali i da su Turci u njoj oštetili likove svetaca na freskama. Britanski putopisci beleže istoriju, tradiciju, arhitekturu na prostorima stare Srbije, što prema rečima autora knjige Englezi i Balkan, Aleksandra Rastovića, značajno menja sliku Balkana u Britaniji.
To britansko javno mnjenje je jako puno doprinulo širenju istine o balkanskim narodima, ali i određenim stereotipima, s obzirom na to da je bilo, znači, usmereno, odnosno usklađeno sa ciljevima britanske politike, ali ne treba zaboraviti, jako se malo znalo o Balkanu u Velikoj Britaniji, zato su britanski putopisci, naučnici i novinari koji su posjećivali Balkan puno doprineli širenju prave istine o situaciji na Balkanu.
Nove knjige profesora Aleksandra Rastovića objavljene su u izdanju Zavoda za udžbenike.
You know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu proteklog vikenda predstavljena je Hrestomatija, prizrenski pomenik priređivača Lele Marković. Ovo je knjiga o znamenitim prizrencima kroz vekove koji su ostavili neizbrisive tragove svojom delatnošću. Beleži Zoran Velikinac.
Prizrenski pomenik je hrestomatija biranih biografija znamenitih Prizrenaca i obuhvata period od 14. veka do kraja Drugog svetskog rata. Ovo je pomenik za nezaborav i pute pamćenja identiteta Srba, smatra recenzent profesor dr. Dragiša Bojović.
Kada krenemo putem ove knjige, od njenog početka ka njenom kraju, od prvog prizrenskog episkopa kojeg je postavio Sveti Sava 1220. godine, pa do posljednjeg u ovoj knjizi, koji je naravno prvi, jer boljeg u našem vremenu nismo imali, niti svetijeg u našem vremenu nismo imali, a to je nekadašnji episkop Raško-Prizrenski Pavle. Od tog prvog do ovog posljednjeg ređa se galerija svetih i svetlih likova, rođenih Prizrenaca i oni koji su svojim životom i delom postali Prizrenci, od čuvenog ruskog konzula Jastrebova, preko jednog od rektora Prizrenske bogoslovi Ilije Stavića, koji je bio rodom iz Bosne, preko možda najpoznatije i najčuvenije, šta bi mogli reći o Aleksinčaninu Stevi Dimitrijeviću, čoveku koji je ostavio trag ne samo u Prizrenu, nego i kao osnivač Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Veća je njegova duhovna misija, nacionalna misija. U tom Prizrenu živeo je, radio kao profesor Prizrenske bogoslovije i vrlo kratko kao sekretar Prizrenske opštine, jedan od najznačajnijih delatnika prizrenskih, pogubljeni srpski pisac Grigorije Božović, pogubljen početkom januara 1945. godine. Autorka podsjeća na još jednu znamenitu ličnost srednjega veka, to je mitropolit Serski Jakov, jedan od retkih mitropolita naših arhijereja iz srednjeg veka, čiji je lik sačuvan na jednom četvoroevanđelju, a inače bio je prvi iguman zadužbine cara Dušana svetih arhangela kraj Prizrena. I ova knjiga završava se slovom o patrijarhu Pavlu na najbolji mogući način.
Ovaj pomenik nastao je nakon prikupljanja obimne arhivske građe i sadrži 77 objavljenih biografija. U knjizi su objavljene i priče koje govore kako su u teškim ratnim uslovima u 20. veku sačuvani neki značajni istorijski dokumenti. O tome priređivač Lela Marković kaže.
Postoje i dve priče koje su vezane za osobe koje su sačuvale ta dva rukopisa. Reč je o pomeniku crkve Bogorodice Ljeviške iz 1436. godine. Samo ću dodati da je mjesec dana pred bombardovanje original tog prepisa preuzeo Đorđe S.P. Radovičić i uradio ispis, vratio original u Narodnu biblioteku i nakon bombardovanja, znači, rukopis je zajedno sa drugim rukopisima koji su iz Uroševca i Đakovice preneseni u Narodni muzej stradao kao žrtva kulturnog genocida, odnosno genocida nad kulturom srpskom. I iz dva srušena stana Đorđa Radovičića, iz jednog od ta dva srušena, iz ruševina je izvučen ovaj rukopis neoštećen, odnosno ispis iz pomenika Bogorodice Ljeviške. Drugi rukopis jeste jedan od tri preživela, tako reći, rukopisa, odnosno prepisa Dušanovog zakonika, za koji se govori da je najverniji originalu. I on je sačuvan zahvaljujući porodici popa Sime Popovića, jedne porodice iz koje brojno sveštenstvo poteklo, a između ostalog i monah Partenije, koji je taj rukopis poneo u crkvu Svetog Marka Koriškog. U toj crkvi taj rukopis zatiče i prepoznaje da se radi o originalu. Nikola Musulin, čija biografija također ovdje zastupljena, inače veliki nacionalni prosvetni radnik i inače učitelj Branislava Nušića. On prepoznaje da se radi o prepisu Dušanovog zakonika, radi se ekspertiza i kada je to potvrđeno odnosi ga u Narodni muzej u Beogradu.
U zaborav,
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Započinjemo tematski blok o sedmoj umetnosti Filmoramu. U današnjoj emisiji govorit ćemo o 63. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je u toku, ali i o knjizi profesora Predraga Delibašića Gotovo zaboravljena istorija, koja je promovisana prošle nedelje. Dakle, prošlog utorka je u Filmskom centru Srbije promovisana knjiga profesora Predraga Delibašića Gotovo zaboravljena istorija, sećanja na rane dane jugoslovenskog filma. Dragocena po mnogo čemu, ova knjiga je na našim prostorima značajna, pre svega zbog toga što kultura sećanja nije važan deo naše kulturne politike, ističe u pogovoru ove knjige profesorka Milena Dragićević-Šešić. Neki događaji koje ponovo oživljava profesor Delibašić su namerno skrajnuti i prećutkivani, poput Golog otoka ili afere Plastični Isus na Fakultetu dramskih umetnosti, dok su neki pretili da budu zaboravljeni jer su deo ličnog profesorovog sećanja, poput dana provedenih na Centro Sperimentale u Rimu, saradnji i susretima sa Borislavom Pekićem, Mihizom, Vladimirom Pogačićem, Dinom de Laurentisom, Đilom pod Pontekorvom. Ogroman deo naše kulturne istorije otišao je u politiku zaborava iz najrazličitijih razloga, pa je samim tim ova knjiga još dragocenija, ističe Milena Dragićević-Šešić.
Ja mislim da su ovakve knjige u stvari jako neophodne. Zašto? Zato što kultura sećanja je jedna nova, da tako kažemo, politika koja u ovom društvu nije negovana svesno, već je negovana na jedan ceremonijalni način. Pisane su poneke monografije, zasnivale su se na onome što se zove kao činjenice. Te činjenice su uglavnom bile vezane za neka arhivska dokumenta. A ova knjiga je nešto potpuno drugo. Ova je knjiga vezana za život, za životna iskustva, za prva sećanja od prvih odlazaka u bioskope. Dakle, a danas je dragoceno imati ta sećanja. Danas nam i bioskopi nestaju i sve one kulturne ustanove, da tako kažem, koje su obeležavale periode odrastanja, pa na kraju i razvoja celog jugoslovenskog društva, znači od Drugog svetskog rata pa na ovamo, na svoj način Predrag Delibašić dodiruje i ono pozitivno, ali i ono negativno, što se često vodi kroz politiku zaborava. Znači, nije baš sasvim lako napisati istinu, recimo, o odlascima na Goli otok, o tome kada vas izda vaš profesor. Mi u kulturi sećanja želimo da pamtimo samo lepe stvari. Želimo da pamtimo profesore koji su nam dali podršku. I zato sam ja, čak sam i pitala profesora da li ima smisla što sam u recenziji i ja da dodala neke svoje uspomene upravo na to da, recimo, eto, moj ulazak u nauku je bio preko profesora koji je započeo da radi na rečniku filmskih i televizijskih termina, a prepoznao da ja mogu da budem, iako tada student, mislim, druge, treće godine, da mogu da budem jedan od saradnika na tako velikom poslu. I to je, evo da kažemo, moj prvi neki mali ulazak u svet nauke. I mi obično pamtimo te lepe stvari, i profesor i o takvima piše. Ali piše i o onome što se u stvari izbegava da pamti i što želimo da zaboravimo. Od toga kako su ljudi i zašto odlazili na Goli otok, do toga kako su i zašto bili proganjani 73. godine, znači, povodom afere Plastični Isus, koja jeste svakako obeležila i naš fakultet, ali na fakultetu nema sećanja direktnih, ima indirektnih. Ali ta indirektna sećanja malo ko zna. Recimo, grafike koje vise po zidovima fakulteta, one su direktna reminiscencija na taj period. Jer je te grafike birao profesor Živojin Pavlović kada je sa mesta profesora smenjen i stavljen na referenta za učila. Nema table koja kaže ovo je po kazni radio Živojin Pavlović zato što je bio deo crnog talasa. Toga u kolektivnom sećanju fakulteta nema. Ali ovde ima veoma dobro opisanih i tačnih sećanja na to kako se lako preuzme funkcija pa istražitelja, optužitelja, i to je nešto što je vredno pročitati da bismo se svi zamislili kada budemo, jer uvek svako od nas ponekad u životu dođe u tu situaciju da može se od njega tražiti da nekoga optužuje i da se onda zamisli da li da prihvati takvu ulogu ili da se da po drugom osjećanju pravde deluje na način kako je to najbolje i za instituciju i za društvo, pre svega za umetnost i za umetničke pojave. Dakle, meni ova knjiga čini mi se da sve nas može da obogati, i nas koji smo neke periode nismo zapamtili jer smo prosto tad ili nismo bili rođeni ili smo tek bili rođeni i tako dalje, ali i za one periode koje smo zapamtili jer su viđeni očima nekoga koji je bio unutra. U kinematografiji, recimo u trenutku kada smo mi ili bili studenti, znači bili na neki način još uvek s polja ili čak još nismo dotle i došli. Tako da se, meni je svako poglavlje podjednako uzbudljivo, i ono koje pokazuje čak i sve ove, kako smo, evo, kako smo i onda otkrivali svet, danas bi rekli kako smo bili na putu za Evropu, jel, kroz koprodukcije, i da i to nije baš tako bilo širom ili oberučke dočekivano, bili su i tu i zazori i prepreke i različite vrste komesarskih pristupa, zašto baš sa tom grupom, zašto sa tom filmskom kompanijom, tako da je prosto ta sećanja i anegdote ukazuju na neki kontinuum određenih društvenih anomija, nekih stereotipa koji prevlađuju u ovom društvu od praktično, pa kroz celu istoriju moderne Srbije, možemo reći u ovih 200 i nešto godina moderne Srbije, ali sa tim bih u stvari na neki način završila. Čini mi se da je najvažnije što ove knjige, ovakva knjiga i ova konkretna knjiga, Skoro zaboravljena istorija, u stvari daje doprinos baš jednoj novoj kulturi sećanja, koja će sve one politike društvenog zaborava, namernog zaborava, dovoditi u pitanje, i onaj zaborav kao sramotnu tišinu kada zaboravljamo zato što nas je stid, i onaj zaborav kao konfuznu tišinu kada zaboravljamo zato što ne znamo šta da mislimo ili ne smemo da se odredimo politički, ideološki ili bilo kako drugačije prema određenom istorijskom periodu, prema određenom junaku, heroju, recimo na kraju i prema mnogim uglednim ljudima koji su u ovoj knjizi prikazani i sa njihove drugačije strane.
Među ljudima koji već decenijama ubeđuju profesora Predraga Delibašića da svoja sećanja i svoj život stavi na papir, je i njegov dugogodišnji prijatelj, pisac Filip David. U predgovoru ove knjige Filip David ističe da profesor Delibašić ovom knjigom ne želi da deli lekcije, niti da se razračunava sa bilo kim. On iz niza autentičnih situacija zabeleženih, onako kako su se dogodile, stvara priču o svom životu, ističe Filip David i dodaje.
Ja sam ovde zaista kao prijatelj, i ne samo ja, tu su naše kolege, svakodnevno se viđamo. Ja profesora znam gotovo 50 godina, prvo sa fakulteta dramskih gde sam bio student, posle smo bili profesori obojica, a kada smo otišli u penziju, evo, nastavili smo da se družimo. I otkad znam profesora, on je bio pun priča. On je uvek imao neku vrstu fotografskog pamćenja, kako ja to zovem. Sećao se najsitnijih detalja, i da kad počnete razgovor neko, on se uvek upriča u taj razgovor sa, kao šlagvort mu dajete, jer se seća svih važnih i nevažnih detalja, i tu je bio osnovni problem samo odvojiti ono što je bitno od nebitnog. Ja mislim da ovo bi trebalo da bude prva profesorova knjiga. Žao mi je što nije došla ranije, ali profesor ima još uvek toliko priča zanimljivih. Nisu sve vezane za kinematografiju. Ova je najviše vezana, ali ima tu još puno stvari koje u ovoj knjizi nisu napisane, ali ima i priča iz njegove biografije. Ratni dani, gde je bio kao klinac 14-15 godina, gde svašta doživeo, prosto neke neverovatne stvari. I kada uzmem ovu knjigu u ruke i vidim ovu naslovnu stranicu, ova grupa sineasta iznad provalije, mene strašno uhvati strepnja da ne padnu tu provaliju, jer su na samo ivici, ali to je i neka simbolika profesorovog života, jer se često kretao samom ivicom. Nekad je i padao u provaliju, kao što se događalo, recimo, Goli otok, Plastični Isus, te vrlo, vrlo složene, komplikovane situacije koje mnogi danas mladi ljudi ne mogu da zaista zamisle kako su izgledali, pogotovo taj Goli otok i tako. Ali u ovoj knjizi je profesor na neki način svoj život opisao, ali od onog trenutka kada se praktično demobilisao i kada je u Sarajevu, mislim da je tu u Sarajevu bilo, kad ste gledali Karneo film Deca Raja i kada ste, kako sami kažete, izašli iz sale projekcione, iz bioskopa u nekoj vrsti bunila, pa do taj život ide svojim tokom od jednopartijskog sistema pa do ovog našeg partokratijskog, svaki sa svojim velikim problemima i nedoumicama, pa do tog Plastičnog Isusa koje je došlo nekako na kraju vaše profesorske karijere, ali je obeležio zapravo, jer je to isto bilo nešto tipično karakteristično za tu vrstu komunizma u kojem smo živeli, jednopartijski sistem, gde su takve stvari bile moguće, koje danas mnogima teško zamisliti, ali danas opet događaju neke druge stvari koje su nama, koji smo živjeli u jednopartijskom sistemu, izgledale da će biti nemoguće, ali se one događaju na svoj specifičan način. Tako da, mi prijatelji, profesori smo zaista zahvalni profesoru što je tu knjigu napisao, što je našao snage dovoljno, ali ja verujem da on u sebi ima dovoljno snage da ispriča još priča koje nema ko drugi da ispriča osim profesora. Ta generacija već je na odlasku i moja generacija je već odlazi, moji najbolji prijatelji su otišli, ali neke priče su ostale neispričane. Ako se ne ispričaju sada, nema više ko da ih ispriča. Moj veliki prijatelj, odličan pisac Mirko Kovač je nedavno izdao svoju knjigu, objavio Vrijeme koje se udaljava, ima hrvatsko izdanje, srpsko izdanje, ne razlikuju se uopšte. I to me podsjeća i na ovu knjigu profesora Delibašića, Vrijeme koje se udaljava, koje nekako odlazi u prošlost, u zaborav, ovom knjigom i sličnim knjigama postaje vreme koje nam se ponovo približava, vreme koje moramo razumeti, a možemo ga najbolje razumeti kroz svedočenja savremenika. Ja sam također zahvalan, opet kažem u ime grupe svojih prijatelja, što je Filmski centar našao i sredstva i snage da ovakvu jednu knjigu objavi, a i da se profesori i memoari evo pojave ovde i da ih sada imamo kao jedno lepo svedočanstvo o nekim proteklim vremenima. Hvala.
A čujmo sada i autora knjige Zaboravljena istorija sećanja na rane dane jugoslovenskog filma, profesora Predraga Delibašića.
Hvala. Zaista mi je malo teško da sažmem sve ono što mi sad prolazi kroz glavu slušajući uvažene moje kolege mlađe. Ja već pišem nešto ovako u glavi, ali da li će to biti napisano i na papiru, to ćemo videti. Da li vaše pitanje je vrlo intrigantno? Ja mislim, postiče me da razmišljam o tome. Međutim, dozvolite mi da ja ukratko sažmem jednu misao koja mi je potekla posle ovih izlaganja. Sećam se mog oca. On je na neki način, prvo umro je mnogo mlađi, sa 64 godine, ali je jako mnogo stvari pamtio. Znao je 1. maja da dođe iz Sarajeva i da me u šetnji provede Beogradom i da mi pokaže neka mesta gde je on živeo svoj studentski život. To što je on meni pričao, to je nažalost nije objavljeno, ali je zabeleženo negde i ja ne znam da li će to ikad ugledati svete. Ali mislim da to što je on prošao, da je to do te mere zanimljivo i značajno. Jer on je bio mladi student posle Prvog svjetskog rata u Beogradu, završio filozofski fakultet i prošao je jedan deo onoga što sam ja kasnije prošao, glavnjaču i tako dalje, uzneo se, bio svedok mnogih stvari, govorio mi o tome kako su slušali Cvijića, kako, gde, kako su Dobricu Milutinović, on je bio zaljubljen u teatar, šta se dešavalo, mnogi detalji koje ja više nigde nisam mogao da pročitam. A ovo pitanje, kako sam ja izašao iz svega toga i da ja nikoga ne znam kako se to...
Kako se nikog ne amnestirate, nikog sjajno prošao...
Ja sam razmišljajući o tim stvarima, ja sam došao do zaključka da posle svih ovih stvari u meni se nije pojavila mržnja. Moj odgovor nije bila osveta. Ja sam to primio, stvario sa nekom ogromnom radoznalošću, razmišljajući o tome ko smo, kakvi smo, kakvi sve možemo da budemo. I meni se čini da upravo to što nije to, ta moja priča, nije generisala neku mržnju u meni da me to spasi.
I na kraju čujemo ponovo Milenu Dragićević-Šešić, koja je čitavo izlaganje vratila u današnje vreme.
Pa ja sam samo htela sad da kažem nešto što sam, nažalost, tek sad primetila kad sam otvorila knjigu, slučajno ovako slušajući kolege, i otvorim knjigu na jednom mestu i shvatim da ste vi radili film Glava za glavu. Ja sam knjigu pročitala pre godinu dana, ali prosto tome nisam pridavala važnost. U decembru ove godine, u Bejrutu na zelenoj liniji postoji jedna kuća za koju se civilno društvo Bejruta bori već 20 godina da postane muzej. Kuća je srušena, mislim ruševna, ali to je izuzetan arhitektonski objekat koji je pripadao jednom zubaru. Zubar je bio veliki filmofil. I u toj njegovoj kući, oni su iz te kuće izneli, znači te moje kolege Mona El Halak i društvo, ogroman materijal spremajući budući muzej. I to će na kraju, je to sad izlobirano, da će biti muzej. Između ostalih stvari, što je taj ljubitelj filma Zubar u Bejrutu gledao, jeste i taj film na Bejrutskom festivalu. A ja sam se ta čudila u decembru, da ja ne znam za taj film i da ga nisam gledala i koji je film. I mislim da čak sam i slikala taj katalog, tako da imam sliku, dakle, da je to nešto što će biti sada u jednom muzeju, na jednoj, nažalost, užasnoj liniji razdvajanja ratom podeljenog Bejruta, ali očito je da živimo u krugovima gde su, eto, i ti filmovi Glava za glavu na kraju završili da budu izloženi u Bejrutskom muzeju sećanja na podeljenost i na ratne sukobe.
Prosto neverovatno da taj film koji se na albanskom inače zove Kok pr kok, i koji sam ja na neki način promovisao ovde i on je režiran i tako dalje, da se tamo nađe. A Glava za glavu je vrlo, kako da kažem, simboličan naziv koji traje, nažalost, evo i u Bejrutu, Boga pita gde. A on je nastao u Rugovskoj klisuri, po jednom običaju i tako dalje. I sad mogao bi o tome samo da pričam.
Slušali ste fragmente sa promocije knjige profesora Predraga Delibašića Gotovo zaboravljena istorija sećanja na rane dane jugoslovenskog filma, koja je zabeležila Nevena Matović.
Tvoj glas, kad te vidim, mislim na nas, kad te vidim, kad te volim tvoj glas, kad... čuvamo sve.
Predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. Izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U Domu omladine Beograda u nedelju uveče projekcijom norveško-dansko-švedsko-ruskog filma Varičela i grčkog filma Porodični posao, kao i dodelom nagrade za životno delo reditelju, profesoru i filmologu Dejanu Kosanoviću, svečano je otvoreno 63. izdanje jednog od najdugovečnijih filmskih festivala u Evropi, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Prvi festival održan je 1954. godine u Pulskoj areni, da bi se 6 godina kasnije preselio u Beograd. Tokom festivala, koji ove godine traje nedelju dana, publika je mogla da uživa i moći će da uživa u 78 projekcija u takmičarskim selekcijama i 31 filmu u revijalnom programu. Za nagrade takmiče se kratki igrani, animirani, kratki dokumentarni i dugometražni filmovi iz Srbije, jugoistočne Evrope i sveta. U današnjoj emisiji čućete neke od reditelja čiji su filmovi deo programa ovogodišnjeg festivala. Film Porodični posao Angeliki Aristomenopulu otvorio je Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ovaj film proglašen je najboljim grčkim dokumentarcem 2015. i govori o tri generacije slavne kritske porodice Ksiluris iz sela Anoja. Rediteljka kreće sa njima na put sa Krita u daleku Australiju, gde će prvi put nastupiti zajedno. O filmu govori gošća festivala Angeliki Aristomenopulu.
What attracted me to this family?
Šta me je privuklo ovom filmu i porodici? Kada sam upoznala Jorgosa Ksilurisa, glavu porodice i sina velikog muzičara Psaradonisa, privukla me je jednostavnost njegove ličnosti. Iako je slavni muzičar koji svira svuda po svetu, on ima jednu retku osobinu koju poznati muzičari vrlo često nemaju. On se ne ponaša kao legenda. On je jednostavan čovek, tradicionalan muzičar, bavi se svojom decom, porodicom, okrenut je tradiciji i njima i smatra da ima obavezu da prenese svetu priču o svom selu na Kritu, o muzici. On želi muziku i taj stil života da prenese svetu. Kad sam odlučila da pravim film, to je bilo kada sam se sa njima sastala jedne zime. Pravili su gozbu u jednoj pećini sa ognjištem i vatrom i sve što uz to ide. Jorgos je došao sa svojom decom. Tada je najmlađa kćerka Apolonija imala 14 godina, a sinovi po 15 i 17. I deca su uzela instrumente i počela da sviraju i pevaju. To je ono što je ostavilo veliki utisak na mene, treća generacija muzičara. Vidite, Jorgos je napustio školu kada je imao samo 10 godina da bi pratio svog velikog oca na njegovim putovanjima i koncertima. Pomagao je da se zaradi novac. Bio je najstariji od petero dece. Muzičari su tamo svi samouki. Niko ne ide u školu. Muzika je deo njihovog života. Muzika se čuje na svadbama, sahranama, proslavama i u svakodnevnom životu. Jorgos u filmu kaže da je muzika za njih kao kiseonik, da bez nje ne mogu da žive. Takođe, kaže da decu nikada nije terao da sviraju.
pressure the kids to put pressure on the kids to learn music. The instruments
nego su instrumenti bili uvek svuda po kući. Deca su nekako sama od sebe počela da se interesuju, da ih uzimaju, muzika im se uvukla pod kožu i sami su počeli da sviraju. Jednostavno sve se desilo prirodno. U jednom momentu možete ipak videti da je devojčica Polonija ipak pod pritiskom. Od žene na Kritu ne očekuje se, ne treba da svira i peva, od devojaka se preočekuju da igraju, a ne da budu barabar sa muškarcima. Tako da na Apoloniji jeste izvesan pritisak.
So yes, the Apolonia, I think she feels that
ona se trudi da se svidi svima, da je prihvate, a posebno njen deda, a on je jedan čudan čovek, patrijarh porodice, čovek koga deca veoma poštuju.
I don't know how to say that he's a weird guy.
Ali on svakako nije neko ko će da ih potapše po ramenima i da im kaže bravo ili kakvu drugu pohvalu.
And he's not the guy who will say yes, good job. He will never say that.
U ovom filmu vidimo decu od oca Krićanina i majke Australijanke, te dve kulture. Ipak htela sam da se koncentrišem na odnose u porodici, nisam se hvatala u koštac sa temom mešanog braka. Mada jeste ogromna razlika između ova dva načina života. Pratila sam porodicu na festivalima na koje su išli, a išli su na one gde su nastupala pre njih i velika svetska imena, pa sam se pitala kako će publika da prihvati njihovu muziku koja dolazi iz jednog malog kritskog sela. Međutim, publika je bila oduševljena i to je dokaz moći tradicionalne muzike i pokazatelj koliko je ona bliska ljudskom biću. U početku smo dobili novac medijskog programa za samo istraživanje i rada na scenariju. Onda, kada smo imali malo materijala, tizere, trejlere, počeli smo da radimo pičeve po Evropi. A što se puta u Australiju tiče, insistirala sam da odem tamo i snimim porodicu kako svira po prvi put zajedno sa sve decom. Napravili smo kampanju prikupljanja novca preko interneta, to nisam do tada radila, ali je bilo vrlo uspešno. Prikupili smo novac i za putovanje i za snimanje. A onda kad smo se vratili sa dovoljno materijala, uspeli smo da nađemo i koproducenta iz Australije. Tada je postalo lakše jer smo imali materijal da pokažemo i da privolimo ljude da nam daju novac. Kada smo počeli ovaj projekat, Grčka je bila u užasnoj situaciji, kriza je bila na vrhuncu. Grčka nacionalna televizija je bila skoro pred bankrotom, pred zatvaranjem. Nacionalni filmski centar takođe. A tek onda, kada je ABC Australija, australijski pandan BBC-u, dao novac, tek kada smo imali situaciju da imamo novac iz Australije, ali ne iz Grčke, onda je Nacionalni filmski centar Grčke osetio obavezu da i oni učestvuju u nečemu što prikazuje Grčku, pa su nešto dodali. Ali put u Australiju je bio ključan za ovaj film. Najteži deo priče u pravljanju filma je sakupiti sredstva. Producenti to dobro znaju.
Thank you.
Odbor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma na sednici od 17. marta ove godine doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za životno delo za 63. ediciju Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma posthumno dodeli Dejanu Kosanoviću. Ova nagrada je dodeljena naslednicima Dejana Kosanovića na svečanom otvaranju Beogradskog filmskog festivala u nedelju 20. marta u Domu omladine. Dejan Kosanović bio je jedan od prvih jugoslovenskih diplomiranih reditelja. Apsolvirao je i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao asistent režije sarađivao je sa mnogim poznatim stranim filmskim rediteljima, ali i domaćim autorima u filmovima Kapetan Leši, Živorada Žike Mitrovića, Ljubavi moda, Ljubomira Radičevića, Dvoje Aleksandra Petrovića. Kao reditelj realizovao je 35 dokumentarnih dela, Đura Jakšić, Freske, Istina u okovima, Legenda o Stefanu Dečanskom, Opsada Beograda i kratkometražnih filmova Lenjin na Markama, kao i više od 200 dokumentarnih TV emisija za jugoslovenske i inostrane televizije. Aktivno se bavio proučavanjem početnog perioda istorije kinematografije u jugoslovenskim zemljama i regionu. Objavio je više od 300 članaka, eseja, studija i knjiga o istoriji jugoslovenske kinematografije u zemlji i inostranstvu, najvećim delom posvećenih ranoj filmskoj prošlosti, a posebno se bavio istorijom nemog filma i kinematografskih delatnosti na tlu Jugoslavije. Dejan Kosanović je bio i dekan Fakulteta dramskih umetnosti, gde bio šef katedre za organizaciju filmske i TV proizvodnje. U narednim minutima slušamo njegovu koleginicu, ali i ćerku, Jelenu Kosanović Dorogi.
On je stalno govorio da je ljudski vek prekratak da bi se uradilo čak i ono ili samo ono o čemu on zna da postoji, zašto on zna da postoji. I on je stalno govorio da mu je najteža stvar da napravi listu prioriteta i da odluči šta će da radi, jer zna šta bi sve želeo i šta bi sve mogao. Dakle, oblast proučavanja istorije filma, rane istorije filma, odnosno arheologije, kinematografije, kao ono što je on to nazivao, je apsolutno neiscrpna. Tu su naravno značajni faktori vreme i novac. Treba putovati, raditi u arhivima, prednost poznavanja jezika mu je omogućavala naravno da radi u raznim arhivima širom sveta, ali s druge strane nije imao vremena da uradi sve što je želeo i on je u svim svojim knjigama, tekstovima i predavanjima uvek isticao ovo, ostavljam nekim budućim generacijama, nažalost zainteresovanih u ovim sadašnjim generacijama koje imaju još radni vek pred sobom je izuzetno malo, to je pitanje ličnog izbora i interesovanja, ali to je neiscrpno i uvek otvoreno polje za dalje istraživanje, za povezivanje činjenica i tako dalje. Ja bih htjela da kažem samo još jednu stvar, da se na neki način nadovežem, odnosno da kratko dopunim ovo što je Radenko govorio o Dejanu i o njegovom radu. Ono što su bili njegovi veliki kvaliteti, najveći, to govorim iz pozicije deteta i koleginice, njegovog deteta, dečerke i koleginice, to je da je neizmerno voleo ljude, da je cenio sve ljudske kvalitete bez obzira i na poziciju i na titule i na obrazovanje. Voleo je ljude i pokušavao je da ih upozna, da ih otkrije i da pronađe u njima ono što je najbolje i da sebe isto tako ponudi ljudima da uspostavi komunikaciju. I mislim da je to njegovo bezgranično poštovanje i poverenje u ljudski rod u stvari bilo pokretač i motiv za sve što je radio ikada u životu.
U takmičarskoj selekciji domaćeg kratkog igranog filma između ostalih prikazan je i film Jedna noć reditelja Strahinje Savića, dobitnika mnogih nagrada i autora kratkih filmova Rujka, Tango u tri lika i tri prostora i Devet dana. Slušamo Strahinju Savića.
Evo, Strahinja, večeras je komentar da su filmovi temom slični, filmovi mladih ljudi, odnosno da je tema odlaska, od kuće ponovo aktuelna iz raznih razloga. Čini mi se da je to tek koju godinu ponovo postala važna tema i filmska i životna.
Da. Kao na sve stvari, prosto postoji neko optimističko, humanističko viđenje, a možda i ono pesimistično. Tako da mogu reći da možda u trenutku kada nema baš mnogo ideja, onda se vraćamo na ono što u startu pali, to je ono pesimističko viđenje. Pošto sam vaga u horoskopu, pa moram da pružim sve moguće poglede, znaš. Jer u suštini to pali, vrlo je emotivno, prosto taj motiv odlaska, još ako se ukomponuje sa nekom ljubavlju koja ne može da se ostvari, koja biva osujećena i tako dalje, i tako dalje. Tako da u svakom slučaju jedna neverovatno važna tema i u suštini, nažalost, aktuelna. Tako da u tom smislu, vrlo zahvalno za film, nažalost. Eto, tako mogu da kažem. Opet, u mom filmu postoji taj nadrealan trenutak nestajanja, koji je meni najznačajniji. Možda je to nekako, da kažemo, podcrtavanje, ali mislim da ono savršeno funkcioniše. Mislim da daje neki dodatan značaj. Mislim da vadi ceo film iz nekog realizma i pomera ga na nivo stilizacije, što je meni jako važno, da nekako se postoji taj snoliki efekat, čak i kada su teške realistične teme. Jer u stvari, kako da kažem, publika nema osjećaj, publika ne razmišlja kao filmadžije. Publiku ne zanima da li je kadar lep ili ne, oni prate priču. I vrlo često neće da se osjećaju teško. To je ono što ja stalno kažem, idem u takvu do 22 časova uveče da bih se ne nužno razveselio, ali svakako zabavio. I zato mislim...
I bih se osjećao drugačije.
Tako je. Zbog toga mislim da je važno da postoji taj neki otklon koji sam se trudio da postignem u svom filmu. Dakle, taj neki otklon koji vadi film iz realnosti, koji na neki način izoluje gotovo eksperimentalno činjenicu da prijateljstvo će zauvek nestati. Dakle, nekako razlaže je i na taj način je prikazuje kao na sceni i po meni time se postiže katarza, baš onako po definiciji tragedije. Sad sam malo raširio odgovor, kao i uvijek, ali opet sjajno pitanje, još bolji odgovor, kao što rekao.
Već na prvoj godini na Akademiji uče nas da nije sve što je u prvom planu najvažnije. Neko ko je pažljivo gledao video da se neki posteri menjaju, da se nešto u drugom, trećem planu menja, to su ti nadrealni momenti koje si pominjao. Ipak, ono što je svima u tom nekom prvom redu najvažnije, to je to neko prijateljstvo za koje si rekao da samim tim odlaskom nestaje. E sada, to prijateljstvo možda je nestalo mnogo pre toga. I to je jedna tužna istina da je ovo što se dogodilo u ovom filmu samo jedna konačna scena, ali da je nešto zamrlo mnogo ranije.
Tako je, bravo, da, to je sjajno primećivanje, da tako kažem. Ovo zaista jeste, situacija u mom filmu zaista jeste nekako vrh tog ledenog brega. Ali, dosta, u stvari, ovo je donekle, film je veoma spor, kao što si primetila, onako savio u toj nekoj atmosferi od koje ja uvijek bežim.
Imamo dve prijateljice koje jedva i da pričaju. To su neka opšta mesta, kao kad pričamo sa nekim koga ne poznajemo.
Tako je, ali paradoksalno, ono što je na neki način idejna kontraradnja u stvari toj atmosferi koja je veoma spora, jeste u stvari brzina, u stvari ta odlučnost glavne junakinje da je to gotovo. Ona je tako odlučila. I to je to što si ti primetila. I u stvari kao da ovaj film donekle govori i o brzini ovog današnjeg sveta, kao da iz mišljenja da imamo mnogo vremena, u stvari sami sebi sečemo noge i gubimo vreme. Jer u stvari pomislimo kako ćemo pronaći nešto novo, neku novu ljubav, neko novog prijatelja, ali u stvari postoje se pitanje šta je onda pravo tu, da li je uopšte išta pravo, da nismo samo protrčali kroz život. Tako da hvala za ovo pitanje. Uvijek shvatim nešto novo u svojim filmovima kad me pitaš.
Koliko trčemo kroz vreme pokazuje i to kako se srećemo od jednog do drugog kratkog metra i kako to nije mnogo vremena. Šta tebi znači kratki metar?
Nekoliko puta sam istakao da je za mene kratki film, mislimo baš na kratkometražnu formu, je li tako? Onda ćemo u festivalu, ali u svakom slučaju, dakle, za mene je to pod umetnost filmske umetnosti. Jednom, sećam se da sam jednom intervju 2012. godine za ovaj festival istakao da se najveći šmekeri režije prepoznaju po dobrim i utegnutim kratkim formama. Jer, ako zadate isti zadatak reditelju, to jest ako zadate reditelju dva zadatka, pardon, jedan dugometražni, jedan kratkometražni film, a da postigne isti emotivni naboj, istu emociju na kraju, uvek će mu to biti teže da uradi u kratkometražnoj formi, jer nema prostora za prazan hod, nema prostora za unovlačarenje i tako dalje. To je isto kao i pisci sa kratkim pričama. Po meni zaista je mnogo teže napraviti dobar, efektan, konkretan, veoma dubok, dakle emotivno kratak film nego dugometražni film. Meni to mnogo znači, ja sam snimio preko 30 kratkih filmova i zaista to je forma koju ću se svakako vraćati celog života. Isto tako ovaj festival je jedan od najomiljenijih pored festivala u Herceg Novom, ta neka divna energija koja se ovde skuplja, festival sa ozbiljnom tradicijom, ozbiljnom konkurencijom, ozbiljnim žirijem i zaista mi je čast što sam ovde i što mi je film ovde.
U sekciji domaćeg kratkog dokumentarnog filma prikazan je film Ukras sveta reditelja Stefana Krasića. Krasić je uhvatio energiju koju daju dva para blizanaca porodici Pečenković iz Preljine. Oni su živahni, slobodni, a kada deda jednog od njih uči da vozi, mališan je dovoljno lucidan da dedi kaže: "Ovako ću te voziti jednog dana kada budeš išao na groblje, odnosno kada ti budeš bio tamo." O filmu Ukras sveta govori scenarista i reditelj Stefan Krasić.
Neobično lepo si odeven, to je zato što je tvoj film doživeo premijeru večeras ovde na ovom festivalu i sad mogla bih reći da je film, odnosno da je tvoja garderoba dostojna svog filma zato što je on zaista dobar i zato što nas je sve vratio u momente kad smo i mi nekako potpuno bezazleno i rasterećeno se igrali, padali i bili deca. Da li je to bila tvoja ideja i nastojanje kada si odlučio da praviš ovaj film?
Pa pre svega hvala vam na ovom divnom uvodu. Na neki način ta deca jesu motivacija za sve nas, čak i koji, da kažem, nemamo sada kao ja još uvek svoju neku porodicu, ali ono što je mene jako ovde inspirisalo je koliko ta deca daju energiju toj porodici pored svakodnevnih problema sa kojim se suočujemo danas. Mislim da je to nešto čemu ja težim, takvom načinu života, i mislim da je porodica najbitnija trenutno, da se istakne kao važnost porodice i jednostavno, kako bih rekao, ta neka toplina koju nam ona unosi i koja nas vodi kroz ceo život na tom životnom putu kao što je u filmu.
I toplina između njih, između dece i sloboda koju oni, pošto žive na takvom mestu, imaju više nego možda deca u gradu.
Da. Pa svakako da, to je jedan bitan faktor ovde, oni su pored grada i imaju tu širinu i slobodu. Naprimer, mi smo snimali 4 dana za ovih 14 minuta, oni su ostatak vremena trčali, jedva smo ih stigli. I to je negde nas vratilo i u te dane i vratilo nam je energiju, što mislim da je ključno. Ali takođe i u gradu je moguć takva vrsta života samo uz pozitivnu energiju koju će porodica kao takva, kao što su Pečenkovići primer, gde porodica prosto donosi tu energiju i vodi nas. Jednostavno nas vodi, mislim da je ovde i taj put koji ide na kraju dobra poruka za sve nas, kako klinci mogu da nas povedu u neki lep put.
Mada moram da ti priznam da sam poželjala ja kao devojčica da idem kroz kukuruze, možda ću to uraditi ovih dana, odvešću se van grada, pa onda. Važno je da ovaj film nastao na interesantan način, na jednom kampu, svi znamo za interakciju. Interakcija je važna jer na jednom filmu radi mnogo autora.
Iako
si ti autor, scenarist i reditelj.
Da, ja sam počastvovan da sam eto izabran na 10. međunarodnom kampu, gde je bilo, mislim, negde 170-ak prijavljenih i odabrano su samo 3 reditelja, tako da taj prvi moment je predstavljao veliki pritisak za mene. I onda kada smo ušli, u stvari, u traganju priče, imali smo 2 dana u traganju priče, čim smo pronašli ovakve ljude, upravo ta toplina o kojoj smo pričali, verujte mi, i to nerazumevanje između ostalih članova ekipe, ne samo jezička barijera, nego prosto različita mišljenja, različite kinematografije. Verujte, ništa nije bilo teško, razumeli smo se savršeno i ta ljubav koja je bila tema je zapravo ponela sve nas zajedno da idemo kao da smo prijatelji celog života.
I poslednje pitanje, kako si naišao na ovu konkretnu porodicu?
U problemima na koje smo naišli u traganju za priču, u jednom momentu smo rešili da krenemo aktivno, da više ne lutamo po gradu, bili smo u Čačku i ponudio je Peđa koji radi na RTS-u, on je radio prilog o njima. U tih minut i po vi vidite delić, nego što ste videli ovde u filmu, delić njihove atmosfere. Mene je to privuklo jer se inače bavim trenutno motivima porodice i mislim da smo izabrali pravu priču. Mislim da je to ono što je, da kažem, eto, obeležilo naše putešestvije.
Koliko su bili brzi, morao si da juriš za njima. Želim ti da i na ostalim filmima koje budeš radio da juriš i da se igraš kao što se oni igraju.
Hvala vam puno.
when the action has all gone, just a little fool enough to need you, fool enough to belong.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.